Všetko dobré v roku 2023, priatelia. Vítajte pri prvej tohtoročnej epizóde Boxovej uličky. Pozdravuje vás Laco Urbán. No a som veľmi rád, že pozvanie do tejto prvej časti v roku 2023 prijal český komentátor Formuly 1 Tomáš Richter. Tomáš, ďakujem veľmi pekne, že tu môžeme byť v takejto zostave.
Zdravím všechny fanoušky Formule 1 a ďakujem za pozvanie.
Tento podcast nahrávame v útorok 3. januára, no a okrem dnešných 54. narodenín Michaela Schumachera tu žiaľ máme aj jednu veľmi smutnú správu, a to v nočných hodinách nášho času nás vo veku 55 rokov opustil legendárny Ken Block. Ten blízko svojho ranča v Utahu havaroval na svojom snežnom skútri, no a podľa dostupných správ Block vyšiel na strmý svah, nezvládol riadenie a ten dopad sa mu stal osudným, konkrétne dopad so skútrom. No a žiaľ, zanechal po sebe manželku a tri deti, takže veľmi, veľmi smutná správa na úvod tohto roka. Neviem ako pre vás, ale pre mňa bol Ken Block synonymom všelijakých rally rôznych zvláštností a neuveriteľných jazd. Gymkhana je určite legendárna pre mnohých.
To je vždycky takovýhle problém, že když niekto takhle slavný, myslím si, mohu takhle říci, pro velký počet lidí, tak když dojde takové tragédie, tak vás to prostě zasáhne. Cítíte to, jako kdyby vám umřel skutečně někdo blízký, když jste se s ním třeba nikdy nepotkali, ale byl to člověk velkého vzoru, byl to člověk velkého rozhledu, nevídaných schopností a je tím pádem zdrojem velkých inspirací. A když pak někdo takový, mohu říct, z vašeho života odejde, tak pak zkrátka se nedokážete vyhnout pocitu, že vám odešel někdo blízký. Takže nám všem, fandům motorsportu a velkým lidem, nebo obdivovatelům velkých lidí, tak přejeme tak, aby jsme se s tím jednak rychle vyrovnali, ale hlavně samozřejmě jeho rodině, jeho blízkým, jeho skutečně blízkým přátelům. No ať si tam nahoře za závodí už v tom nebi už poklidu, pokud možno.
Áno, no tak vyjadrujeme úprimnú sústrasť aj touto cestou a dúfame, že takýchto udalostí bude čo najmenej v tomto roku a aj v tých ďalších. No a aj keď sme posledné dni v podstate presviatkovali a mohlo by sa zdať, že v jednotke to momentálne tak povediac spí, vôbec to nie je pravda, pretože približne pred dvoma týždňami sme sa s Pavlom Fábrim zhovárali o sezóne 2022 a naznakovo aj o tom, čo by mohol priniesť tento rok. No a dnes budeme hovoriť práve o aktuálnych témach zimného obdobia. Tomáš, neviem ako vy, ale mne sa zdá, že takéto rušné zimné obdobie som ve jednotke asi ešte nezažil. Alebo ak áno, tak bolo to veľmi málo rokov, veľmi málo zím.
Ja som trošku handicapovaný už tým, že som sa naučil v Formuli 1 žiť každý deň. A dříve to bylo tak, že skončila sezóna, tak jasně, pojďme si odpočinout a uslyšíme se zase za 2-3 měsíce. No jo, ale pak se před lety obnovily hned posezónní testy, takže se motory vozů Formuly na rozezvučily nějakých 8 až 40 hodin po skončení sezóny. Testy mladíků, to znamená už inspirace pro povídání si o tom, kdy by kdo mohl eventuálně vstoupit do Formule 1. A navíc se to hodně změnilo taky s nástupem digitálních médií, které jsou hnány jakousi přirozenou potřebou generovat obsah. A tím pádem to není tak, že by se sociální sítě týkající se účtů Formule 1 vypnuly s koncem sezóny a s představením nových vozů na další sezónu zase zapnuly, takže to vlastně jde pořád. Dneska, když to srovnám s obdobím před několika lety, tak já sleduji, kolik existuje různých zhodnocení. Top 10 drivers, top 10 races, nejbizarnější události. Dokonce dochází i k obrovské, a nevím do jaké míry, je to třeba negativní aspekt, jo, ale strašlivé i recyklaci jako příběhu. Jo. Někdy se některé weby vrací k nějakým opravdu jako až epizodním příběhům z loňské sezóny, už dneska můžeme říci. Ono to asi funguje pro ty lidi, kteří se Formule 1 až tak nevěnují, takže to bylo s velkou pokorou a s velkým respektem, protože i takhle zpětně se mnoho lidí dokáže o té Formule 1 dozvědět, ale pro mě to už je takové, ježišmarej, to už jsme jako viděli 20x, 30x, ale Líbí se mi na tom to, že také díky tomu prostoru digitálních médií, tak ta formule tady je s náma zkrátka každý den. A to je dobře.
Áno, je to tak, áno, je to tak. Človek má čo robiť, aby to stíhal všetko sledovať, aj tak to stále nejde. No ale jednou z najväčších tém jednoznačne je rošáda šéfov tímov, pretože to, čo sa udialo na konci roka 2022, tak to je naozaj niečo. A ja som si pozeral, že kto je vlastne najdlhším slúžiacim šéfom tímu. No a asi Christian Horner z Red Bull od roku 2005 a Franz Tost z Alfa Tauri, myslím, že v rovnakom roku bol aj on už šéfom tímu Toro Rosso. Na treťom mieste je Toto Wolff, od roku 2013 vedie Mercedes. Günther Steiner Haas od roku 2014, aj keď Haas vstúpil až v roku 2016. No ale tak ten tím už niekto musel viesť aj predtým. A zaujímavé je, že Mikeovi Krekovi, tomuto Luxemburčanovi, stačí na 5. miesto. Fakt, že vedie Aston Martin od januára 2022, čo je neuveriteľné. Ale čo môžeme čakať od Frederika Vassera vo Ferrari, od Andreu Stellu v McLarene a takisto aj v Alfa Romeo, kde uvidíme, kto bude vlastne šéfom týmu, lebo vieme, že Andrea Seidel sa vlastne stal ako keby šéfom celej skupiny Zauber. Nevieme vlastne, kto bude ešte konkrétne šéfom týmu. A takisto úplnou neznámou je Williams.
Williams je vlastne jediným rozhodnutím o pozici týmových šéfů nebo nejvyšše posazených manažerů, které nesouvisí s tou obrovskou rošádou, kterou nastartovalo Ferrari, potažmo Mattia Binotto, když se obě strany pochopili, že spolu už nadále nechtějí pracovat. A když jsme zmiňovali Frederika Vassera, tak jenom malá poznámka nebo malý detail, který si myslím, že je velice důležitý, a to je to, že Mattia Binotto měl funkci executive director, výkonný ředitel. Frederik Vasser je general manager pouze tedy. To znamená Binotto ředitelem a Frederik Vasser manažerem. To znamená, že lidé nad ním, kolem Johna Elkana a ještě další nejvyšší špičky, předpokládají, že chtějí zákulisní informace, to také tak hovoří, chtějí více mikromanagovat Federika Vassera a jeho tým. Jestli je to informace dobrá nebo špatná, to neumíme teďka říci, protože John Elkann mohou chtít mít větší dohled nad tím, co dělá Frederik Vasser, což je přirozené, ale to neznamená, že mu nedokážu nabídnout určitou autonomii, o kterou si Frederik Vasser řekne. Pokud se mu to povede, tak jedině dobře. U Ferrari je velký problém, že je to zkrátka korporátní organizace a ta se vyznačuje velkou neefektivitou a velkou neochotou ke změnám. A Frederik Vasser, co by závodní manažer, můžeme říci, tak on ví, že bude potřebovat dosáhnout nějakých organizačních, manažerských, procesních změn, tak aby on sám za sebe dokázal dosáhnout se svým týmem výsledku. Zda se mu to povede nebo ne, to nemůžeme v tuhle chvíli vědět. Záleží skutečně na tom, jak se dohodne Frederik Vasser s managementem Ferrari, ale mohu-li odhadnout to, jak známe Frederika Vassera, tak by mě přišlo strašně moc divné, kdyby akceptoval Frederik Vasser tuhle tu nabídku položit hlavu na špalek, že pod gilotinu takhle. A přitom, nebo předtím si nevyjednat pravomoce na základě, nebo pravomoce, které jsou postaveny na základě toho, co Frederik Vasser nesporně musí vědět, že jsou určité nedostatky. My to tolik nevíme, my si o tom můžeme přečíst, můžeme na to mít názory, ale lidé typu Frederik Vasser jsou tomu prostředí daleko blíže, takže oni chápou daleko více. I když třeba nemanaguje tým Ferrari, tak daleko více lidé kolem chápou, co je za problém. Tak by mně přišlo strašně divné, kdyby řekl ano, bez toho, aniž by se dohodl předdohodl, můžeme říci, no ale hele, pozor, já se chci jenom ujistit, že když nebude fungovat tohle, tak budu mít možnost to ovlivnit. Pokud tomu tak bude, tak dejme tomu do 2 do 3 let by to mohlo s Ferrari vypadat dobře, nehledě na to, a to se často zapomíná, protože někdy my reagujeme, nebo ten internetový svět reaguje hodně emotivně, ale Mattia Binotto a jde pryč. Bylo to těžké období pro Ferrari, Když musel odejít Stefano Domenicali, který měl silnou konkurenci v podobě Red Bullu, pak nastoupili Marco Mattiacci a Maurizio Arrivabene, ale tam docházelo k velké změně na nejvyšší úrovni Ferrari, když odešel Luca di Montezemolo. Pak následně v roce 2018 přišel ten obrovský problém s motorem, na který dohlížel Mattia Binotto, co by jako šéf motorář. A tímhletím Ferrari ztratilo další 3 roky. Vemte si tu dohodu s FIA, která byla zveřejněna na začátku roku 2020. A pak to má natolik velké problémy, že to sice byla tajná dohoda, ale podle všeho existuje dokonce i nějaké soudní nebo soudně exekutivní opatření, že Ferrari muselo dodržet nějaké podmínky, jezdilo s výkonnostním limitem a navíc muselo pohonovou jednotku překonstruovat. A na konci tohoto procesu, když už to vypadalo hodně solidně na začátku letošní sezóny, tak nakonec Mattia Binotto odchází. Proč to všechno říkám, je, že já si nemyslím, že by Ferrari bylo vyloženě ve výkonnostně špatné pozici, že ta základna už je hodně dobrá a stačí doladěvat takové ty důležité role pilířů a to, když se povede Frederiku Vasserovi, tak možná už letos by Ferrari mohlo zajíždět zase o něco lepší výkon a tím pádem by to skutečně mohla být silná výkonnostní trojka Red Bull, Ferrari a Mercedes. A nebo pokud ne, a pokud tam budou potřeba silnější změny v organizaci, v tom uvažování, často ve filozofii, tak to může trvat 2-3 roky. Oproti tomu a poslední věta, obávám se, že kdyby náhodou to trvalo delší dobu, tak zkrátka John Elkann a spol. Budou mít pořád tu mentalitu těch hokejových a fotbalových trenérů a řeknou pryč, zase někoho jiného. Mm-hmm. Uvidíme.
Uvidíme, ono sa vraví, že v jednotke je kontinuita veľmi dôležitá, práve o tom sa veľa hovorilo, keď sa riešil Binotto a jeho možný nástupca. A ja sa priznám, že som veľmi zvedavý, ako to bude v McLarene, pretože Andrea Stella teraz nedávno priznal, že veľmi dlho zvažoval, teda v rámci možností veľmi dlho zvažoval to, že či tú ponuku má prijať, pretože si nevedel predstaviť, aby mal byť v podstate na obraze, poviem to takto. On bol stále nejako v pozadí, takže čo očakávate od McLarenu, konkrétne od Stellu? Zvládne svoju pozíciu alebo svoju úlohu?
Mě vůbec překvapilo, že Andreas Seidl původně měl omezenou smlouvu, to má každý samozřejmě, tihleti vysocí manažeři mají smlouvu vždycky na nějaké období, pak jsou nějaké opce, dohody, ale už vůbec to, že Andreas Seidl zvažoval, že odejde v horizontu nějakých 3 let, tak to jenom naznačuje, že má ještě nějaké další plány, že není tím, kdo by chtěl na téhle pozici zůstat dlouhá léta. A jsou borci, kteří to zvládají. Zmiňovali jste Tota Wolfa nebo Christiana Hornera či France Tosta. To znamená, na straně druhé to byla výhoda pro McLaren, protože oni věděli, že musí budovat nějakou základnu pro to, aby byla zajištěna manažerská kontinuita. A ve firmách, zdaleka nejenom v týmech Formule 1, tak bývá častý problém, že když přijde technický odborník, ten v té firmě pracuje, roste, teď Andrea Stella začínal jako závodní inženýr, že, u Ferrari. A tihleti borci rostou, získávají zkušenosti z role inženýrů, kteří nemají pod sebou žádné podřízené, tak se stávají techničtí lídři, šéf inženýři a získávají čím dál víc manažerské pravomoci. A tímhle posunem se z inženýra stává postupně manažer. Což je hrozně těžký postup tam, kde onen inženýr nemá schopnosti toho být stát se manažerem. A proto je strašně důležité, že si tuhletu otázku a Andrea Stella a nesporně jeho management a jeho tým kladli, protože zkrátka došli k poznání, že Andrea Stella na to má, aby se z inženýra stal technický manažer a v tomto případě už de facto nejenom technický manažer, ale manažer celého týmu. Nesporně za podpory managementu, úrovní managementu, které má nad sebou nebo bude mít nad sebou. A tohleto rozhodování mi přijde u McLarenu hodně zdravé. Takže já si myslím, že to není žádná zbrklá reakce, že je dobře uvážená, že Andrea Stella bude mít zejména ze začátku solidní podporu, měl velký vzor v podobě Andrease Seidla a přijde mi, že ta kultura týmu, firmy McLaren je dneska už natolik zdravá, že by nemělo dojít k nějakému zádrhelu. Ale opět, nevíme, co přinese budoucnost. Je to jakýsi odhad, který je postavený na současných znalostech a současném povědomí.
Ano, ano, podobné to je v souvislosti so Zauberom, pomlčka Alfa Romeo, pomlčko Audi, pretože tam to bude ešte takisto veľmi zaujímavé. Ja som sám zvedavý, že kto nielen bude viesť tým, ale kto bude jazdiť od roku 2026 za továrenský tým. A tam sa spomínajú rôzne mená, tak uvidíme, kto to bude. Ale už v tomto roku, v roku 2023, sa ja napríklad veľmi teším na troch nováčikov. Nick de Vries, no je to nováčik, aj keď má za sebou preteky, ale predsa to bude nováčik. Asi najväčšie halo sa odohralo okolo Oscara Piastriho, ktorý vytvorí aspoň takto na papieri hviezdnu dvojicu s Landom Norrisom v McLarene. No a možno takou najväčšou neznámou je Logan Sargeant, ktorý bude vo Williamse. Kto podľa vás, ja viem, že opäť to budú len nejaké odhady, hej, nemáme sa až tak príliš možno o čo oprieť, ale a kto podľa vás bude možno z týchto troch svietiť najviac? A to ešte nehovorím o Hülkenbergovi, ale to nie je nováčik, pretože on už toto odjazdil.
Oscar Piastri je považován za další všestranný talent z té, řekl bych, nové generace velmi schopných, všestranných, rychlých, šikovných, inteligentních závodníků. A v prostředí McLarenu si myslím, že by to mohlo zafungovat. Ale jednoduché to mít nebude, protože po boku bude mít samozřejmě Landa Norrise. A tady se těším na to, jestli to, tak říkajíc, jakž takž půjde, anebo se to začne lámat. Někdy se prostě tihleti borci, kteří přišli z juniorských sérií, mají všechny předpoklady veškerou podporu a někdy sami na sebe vytvoří takový tlak, kterému pak nedokážou odolat a začnou být někdy přemotivovaní, v přemotivovanosti začnou dělat chyby, když začnou dělat chyby, tak se o to víc začnou snažit a najednou a v tom je ten svět Formule 1 hodně drsný. A ta hvězda začne strašně rychle padat. V této souvislosti nemohu pořád nespomenout už po několikáté příklad Stoffela Vandoorna, o kterém bylo řečeno, když přicházel do Formule 1 největší hvězda. Podívejte se, jak strnitou cestu nakonec musel absolvovat. Takže opět jedna věc, že my na základě informací, které dneska máme, tak dokážeme predikovat, dokážeme usoudit jakýsi potenciál toho, jak to bude fungovat, ale ono s prvním závodem nebo s prvními několika velkými cenami, tak se to všechno může začít lámat. Ale zase na základě současných predikcí si troufnu odhadnout, že z těch tří novějších pilotů, tak Oscar Piastri je teď v nejlepší pozici. U Alfa Tauri tam je to složité tím, že po úmrtí Dietricha Matešice, tak se teď jedná o tom, co bude do budoucna s Alfa Tauri a to vždycky ovlivní tu atmosféru. Nejen ve firmě, ale i v týmu Formule 1. A když se ta firma může soustředit jenom na výkon, jenom na tu práci, tak je to přece jenom něco lepší, než když se soustředí na výkon a na práci a vedle toho celý ten management týmu bude přemýšlet, no, co bude za rok, co bude za 2 roky, za 3 roky, protože u McLarenu tam, když se vám bude dařit, tak není důvod, abyste tam závodili 5-7 let, že? Ale u týmu, o kterém nevíme, co s ním bude příští rok nebo za rok, za 2 roky, tak ono to na pozadí té mysli přece jenom trošku funguje. Na straně druhé Nick de Vries. Říkám si, jestli je škoda, že ve Formule 1 nezávodí už od dřívější doby, nebo naopak, že ta štace ve Formule E mu pomohla ještě vyzrát jako osobnost. Zase strašně zábavný a zajímavý člověk, kterého je radost poslouchat. A opět, vemte si, jak se tohleto všechno změnilo. Jak dnešní piloti Formule 1, kteří do soutěže přichází, tak jsou komplexní po všech stránkách. Jsou nejenom rychlí, nejenom teda asi děvčata, věřím, že se mnou souhlasí, nebo i někteří chlapci, proč ne, ale jsou velmi pohlední, jo? Že jsou opravdu mediálně velmi zajímaví, jsou velmi inteligentní, jsou ve srovnání řekl bych, z jejich vrstevníky všude po světě, tak jsou prostě mentálně nějak napřed. Neumím si vyložit, čím to je, ale přijdou mi na svůj věk hrozně chytří tihle lidé. A Nick DeFries, pravda, on je už trošku starší, ale myslím si, že ho zdobí úplně stejné vlastnosti. A to je to, co mě na Formule 1 moderní doby baví, že to není to, co bývávalo, když se prostě sehnal kdokoliv, kdo měl velké peníze a my mu tu sedačku závodní dáme, on se mnohdy neuměl vyjadřovat a mnohdy neuměl ani jezdit. Tak dneska to jsou komplexní osobnosti a v tomhle tom směru se Formule 1 hrozně změnila. Takže na Oscara Piastriho se samozřejmě těším, a to nejsou kliše, když řeknu, já se těším. Jo? Nick DeFries, jak se popere v Alfa Tauri, to budu sledovat se zájmem. A Logan Sargentem má samozřejmě smůlu, ale kdo ji předtím neměl, Alex Albon a George Russell, to je o morálce. A bude to o morálce u Williamsu, když jsme nastínili na začátku, že majitelé Williamsu zkrátka projevili netrpělivost se současným managementem Jost Capito a technický ředitel FX, jak se mu přezdívá. Tak mně to přijde jako taková rychlá reakce, opět bez toho, aniž by tým měl ujasněno, jak dál. Lepší je, když už potřebujete udělat změnu, tak je lepší připravit základ pro tu změnu, tady je to pokračující, a když už máte připravený základ, OK, tak tady tohleto zrušíte. Ale Williams teď zafungoval a malinko částečně přijde, že i Ferrari, že takhle to nějak pokračuje, oni s tím nejsou spokojení, zruší to, ale teprve pak začnou hledat, jak pokračovat. A to je vždycky o hodně těžší. A obávám se, že v této pozici se teď Williams nachází, ať už sežene jakéhokoliv manažera se zvučným jménem na začátku tohoto roku.
No budú to mať ťažké určite a aj Sargent, aj Albon sa možno budú trápiť, možno nie, ale nejaký veľký výkonnostný skok sa asi zatiaľ úplne neočakáva. No uvidíme, čo prinesie nová sezóna. No štyria noví piloti, teda traja noví plus Hülkenberg, no a samozrejme štyria odišli, dvaja úplne, teda uvidíme, či definitívne Sebastian Vettel skončil, alebo či sa ešte vráti. Nicolas Latifi, tam to je asi jednoznačné, že V jednotka už asi nie je pre neho cestou v budúcnosti. No ale veľmi dve zaujímavé mená na pozíciách rezervných jazdcov. Daniel Ricciardo v Red Bulle, Mick Schumacher v Mercedese. No, ako vidíte situáciu týchto dvoch pilotov? Pretože Ricciardo aj Schumacher určite dúfajú, že sa ešte vrátia v budúcnosti do pretekárskych kokpitov.
Daniel Ricciardo to bude mít asi přeci jenom o trošku těžší, byť případy v minulosti ukázaly, že to není absolutně vyloučené. A asi to nejlépe zhodnotil Daniel Ricciardo sám vlastními slovy, když říká, já už začínám pociťovat benefit toho, že si na rok odpočinu a přitom zůstanu v kontaktu se světem Formule 1. To je hrozně důležité. Já bych mu to přál, aby se vrátil, protože je to osobnost, která kolem sebe má takovou pozitivní auru, a když posloucháme rozhovory nebo jakákoliv vyjádření Daniela Ricciarda, tak snad nikoho neurazím, tak si to přece poslouchá trošku lépe, než když hovoří například Lance Stroll. Jo? Takže bych si to přál za něj, za to, jak jsem ho podporoval, protože on byl sympatický ve svém přístupu k práci. Na straně druhé si myslím, že udělal chybu, když odešel z Red Bullu, že spojení se Cyrilem Abitabulem v Renaultu tak nějak asi nemohlo fungovat. A nám se to samozřejmě teďka kecá ex post, jo? Ale máte tam prostě takové pochybnosti, když vidíte osobnost Cyrila Abitabula a osobnost Daniela Ricciarda, tak tam cítíte takový potenciální kompatibility. Jo? Ukázalo se to také v plné míře, nehledě na to, že když Daniel Ricciardo pak rychle utekl, tak celý management Renaultu byl naštvaný, protože tyhle firmy do pilotů investují velké peníze, ale oni nečekají, že tady zůstanete 2 roky, odnesete si 40 milionů nebo 20 nebo 25 milionů dolarů a jdete do háje, protože tyhle peníze se investují dlouhodobě. Takže i určitý naplnismus, myslím si, mezi oběma stranami. Trošku chápeme, proč se Danielu Ricciardovi nedařilo v McLarenu, ať už to bylo s ohledem na vlastnosti auta a na jeho křečovitou snahu se s tím nějakým způsobem vyrovnat. A nebo se zkrátka Daniel Ricciardo dostal do určité fáze, ze které už se nedokáže třeba vrátit na tu 100% výkonnostní úroveň. Ale to pozná a bude vědět jenom on sám, a to si myslím, že rozhodne jeho další budoucnost. Takže uvidíme. U Mika Schumachera ten to má snazší s ohledem na svůj věk. Já jsem osobně přesvědčen o tom, že nemá zděděný talent svého táty, budiš popřejme mu tím to všechno nejlepší, tedy jeho tátovi ke 54. narozeninám. Ale zase berte to prosím jako odhad, to není nějaký hejt nebo negativní pojmenování vlastností nebo schopností, které Mick Schumacher má. Já prostě cítím, že on nemá ten kousíček, který potřebuje ten takzvaný A-pilot, ten úplně nejtalentovanější, nejrychlejší, nejschopnější, mentálně nejsilnější taky po všech stránkách na straně druhé. Teď on dostane prostor v Mercedesu, co by náhradní a vývojový pilot, on dostane šanci na jakýsi restart, jakousi druhou šanci a neexistuje důvod, proč by ji nedokázal využít. Je to naopak si myslím dobře pro něj, protože on byl pod obrovským tlakem, ale nejenom formuly na médií, ale i to prostředí kolem sebe. On je neustále pod tlakem jména Schumacher a to je situace, kterou já mu v žádném případě nezávidím. Takže jenom dobře, že dostane větší prostor manévrovací pro to, aby se nadechl, pro to, aby nabral další nové zkušenosti, pro to, aby malinko přeprogramoval trošku přístup k vrcholovému závodění na úrovni Formule 1 a když dostane šanci, tak skutečně není nikde psáno, že by ji nedokázal využít. Věk na to má rozhodně.
Určite áno, bude zaujímavé sledovať, ako sa mu to bude alebo nebude dariť, uvidíme. No, nová sezóna prinesie dvojnásobný počet šprintov, oproti predĺžším rokom to bude až 6 šprintov. V tomto roku to bude Azerbajdžan, Rakúsko, Belgicko, Katar, americký Austin a Brazília. Je to dobrý krok alebo nie? Zvýšiť počet šprintov, pretože piloti sa na to pozerajú niektorí tak, iní onak. Ako to vnímate vy?
To je to podobné jako, jestli se vám líbí barva modrá, anebo která jiná, červená třeba. Jo? Sprinty já vidím skutečně o tom, že je to o vkusu. Někomu se to líbí, někomu ne. Mně se ten víkend líbí, takže za sebe jako Tomáše Richtera já s tím nemám vůbec žádný problém, že těch sprintů bude 6. Určitě bych to nechtěl v každé velké ceně. Vnímám to podobně jako při tenisových turnajích, kdy máte turnaje různé úrovně 250, 500, tisícovky a pak Grand Slamy, tak takové víkendy já považuji za formulové Grand Slamy. A hrozně se mi líbí, kdybychom se měli bavit o počtu celkovém sezóně, upřímně nevím, asi bych jich nechtěl víc než 10 třeba. Jo? Takže ten víkend se mi strašně líbí, mám tam jednu jedinou komplikaci s tím spojenou, že líbí se mi, jak ten víkend intenzivně nastartuješ v pátek a opravdu se pořád něco děje až do neděle s výjimkou toho zpropadaveného druhého tréninku v sobotu, kdy to je takové to jako no dobře, no, tak je to takové čekání mezi páteční kvalifikací a sobotním sprintem a teď tady budeme jako kroužit, protože přece jenom lidé si koupili drahé vstupenky, no tak jim nemůžeme nabídnout nějaké doprovodné blbiny na závodní dráze. Takže tady, kdyby se povedlo najít nějaký receptík, jak zacelit tu díru k jinak té dobré, rychlé křivce nástupu toho dění dramatičnosti a zajímavostí, tak budu rád, ale taky jsem trošku empatický a mají zájem o to lidi. Ano, to procento hardcore fanoušků říká, ale není to ono, není to ono. Ale pro velký počet, řekl bych, těch fandů, kteří nejsou proto tak zapálení, tak je to dobré. Promotéři to mají rádi, lidi to chtějí vidět, když přijdete na okruh, tak věřte, že byste, nebo většina z vás, byste chtěli přijít na okruh, když se pojede v pátek kvalifikace, v sobotu sprint a v neděli velká cena, je to prostě o něco bohatší. Respektuji, že se to nezalíbilo všem, ale ono s těmi názory je to jako z nosy, že každý máme nějaký, jo? Takže mě osobně se to líbí, respektuji samozřejmě to, že někomu ne, ale když přichází víkend, který má v sobě sprint, tak já jsem rád.
Aspoň se je na čo pozerať, to je pravda, ale zase, jak by to malo být každý víkend, tak asi by to bylo únavné asi aj pre vás komentátorov, alebo nie?
Jejda, to ne, naopak, ten efekt tam je jiný, jo. Pro nás je to trošku intenzivnější. Na straně druhé, já mám rád ty tréninky, kdy to nabízí skutečně možnost popovídat si o tématech v takovém volnějším stylu, v takovém podcastovějším stylu a je to rozhodně lepší. Ale jak říkáte, já bych také to nechtěl každý víkend, protože ta výjimečnost toho sprintového víkendu spočívá v tom, že je výjimečný. Jo, a teď je tady něco mimořádného, ale když to budete mít každý víkend, no tak ten punkt z mimořádnosti se přirozeně vytratí, jo, takže bych také určitě nechtěl 24 velkých cen, tak dobře, 8 bych jich možná ještě zvládl tak, abych měl pocit, že je to výjimečný víkend, ale do většího počtu bych asi nešel.
Nová sezóna prinesie aj technické zmeny, niektoré spomeniem, teda ten rollhoop, tá obruč nad hlavami pilotov by mala byť robustnejšia, pevnejšia, pretože vieme, čo sa stalo v Silverstone pri hrozivej nehode Kuan Yu Choa, no a našťastie to tam vydržalo, ale nie až tak ako malo. Po problémoch s poskakovaním musí byť podlaha o 15 mm vyššie ako v lani, FIA očakáva stratu zhruba, aj nedá sa to úplne povedať presne v závislosti od okruhu, ale zhruba pol sekundy na kolo. A môžeme očakávať väčšie spätné zrkadlá. No a ja by som sa chcel opýtať na vec, ktorá ešte nie je úplne definitívna, ale podľa dostupných informácií by sa mala začať testovať možno v druhej polovici tohto roka, a to sú kryté kolies pre jazdu v daždi. Ako sa na to pozeráte? Pretože ja som sa stretol už s rôznymi reakciami. Áno, nie. Sám neviem. Sám som niekde uprostred. Neviem, čo si mám o tom myslieť.
Zase, ja mám teďka asi už trošku tú výhodu toho, že sa Formule 1 venuje nejakú dobu a co mne Formule 1 naučila, je být střízlivější při posuzování jakýchkoliv změn. Ve smyslu toho, dobře, nelíbí se mi to, ale současně nebudu propadat v panice. Jo? Dát, když to řeknu zjednodušeně, dát na formulová kola blatníky, tak je samozřejmě něco, co vnímám jako velmi negativně. Jo? Na straně druhé, až ty blatníky pokud přijdou a budeme s nima závodit 2 roky, tak on ten negativní dojem po čase poleví. A pokud během těch 2 let přijdou 3 velmi promáčené velké ceny, ve kterých se bude dát závodit, tak se budou objevovat čím dál silní hlasy. No mě si ty blatníky kurňa šopa nelíbily, ale musím uznat, že to má jako svůj přínos. Jo? A to je přesně to, o co se Formule 1 snaží. Aby se v náročnějších dešťových podmínkách dokázalo závodit. A pokud se to povede, tak to naplní ten cíl. Ano, po celou tu dobu bude vygenerováno strašlivá spousta obsahu, která bude rozebírat, je to dobře, je to špatně, estetický, neestetický, blbý, už to není formule, je to něco jiného. To už není ta formule 70. let, to už není ta formule 80. let, to už není ta formule počátku tisíciletí. Všechno tohle to proběhne, ale myslím si, že pokud to naplní svůj cíl, tedy že budeme moci závodit i v hustějším dešti a tyhle závody přinesou zajímavou podívanou, vzrušující podívanou, tak to poleví a lidé si začnou říkat, nelíbilo se mi to, ale musím uznat, že to svůj přínos má. A to je můj odhad.
No tak uvidíme, jak to bude, protože ak to má pomoct, tak prečo nie? A nevím, sám nevím, čo mám od toho čakať. Poďme sa pozrieť na kalendár, protože tohtoročný kalendár ponúka niekoľko zmien, ano.
Pardon, jenom jestli mohu, protože vy jste zmínil jednu z technických změn a to je navýšení okrajů podlah
ano.
O 15 mm. Ono to vypadá hrozně kosmeticky, ale je to technicky a aerodynamicky nejvýraznější změna pro letošní rok. A i když je to pokračující kontinuita stávajícího setu technických pravidel, tak to bude mít, si myslím, velmi výrazný dopad na rozložení výkonnostního žebříčku. Je to problém nebo opatření, ze kterého by asi možná Mercedes mohl nejvíce těžit, protože jako má ty okraje podlah, má to auto nízké, ty okraje takhle jako klesají k zemi, takže ta podlaha se začne jako přicucávat a to je to, kdy vznikne ten fenomén takzvaně uzamčené podlahy, A to je ten fenomén porpoisingu, ze kterým měl Mercedes největší problém. Jo? Není asi tajemstvím, že za tuhle změnu nejvíce loboval právě Mercedes. Jo? Takže ta novinka spočívá v tom, že ty okraje podlah jdou malinko nahoru a musí být trošičku tužší. Jo? Budou přísnější testy na flexibilitu. A to znamená, že ta auta budou méně náchylná poskakování, ale to také znamená, že tým jako je Mercedes právě by dokázal potenciálně využít více z té technické koncepce, kterou zvolil. Zda tomu tak bude nebo ne, já nevím samozřejmě, jo, ale je to jakýsi trend, který jsme sledovali v průběhu celého loňského roku a je to opatření, díky kterému Mercedes skutečně mohl skočit výkonnostně hodně dopředu. Oproti tomu Red Bullu by mohl malinko přitížit, byť tam zase se neobávám, protože tým Adriana Newieho a spol ty jako vždycky dokážou reagovat na tyhle změny neuvěřitelně rychle. Jak moc to dokáže pomoci nebo ublížit Ferrari, nevím, ale jako kdyby to Mercedesu skutečně dokázalo pomoci nejvíc. To znamená, nelze to na straně jedné vnímat takhle jednoduše to vysvětlení, ale má to zkrátka obrovský dopad. Inženýři budou muset přemýšlet, protože zase ta auta se na jiných okruzích budou chovat trošičku jinak. I přes tuhle relativně malou změnu, ty problémy, které to přinese, tak je týmy budou moci muset ve velkém poznávat a je to technicky si myslím nejvýraznější věc, o které se bude letos hovořit.
Áno, môže to premiešať trochu porady, možno až nie, ale možno, že to tie týmy nielen v top trojke priblíži viac k sebe. Uvidíme, čo to prinesie. No, ten spomenutý kalendár je zaujímavý v tom napríklad, že už neuvidíme veľkú cenu Francúzska a otázna bola aj Čína, pretože tam boli tie protipandemické opatrenia, ktoré ale pred niekoľkými dňami boli zrušené. A možno sa tam napokon bude jazdiť. Čínsky promotér už predložil v Formule 1 návrh organizovať preteky. Je to v plánovanom termíne 16. apríla. Ďalšou zaujímavosťou je návrat Kataru. Po roku 2021 sa tam opäť bude jazdiť, aj keď sa pôvodne malo jazdiť už na novom okruhu. Napokon to bude opäť Lusail. No a asi najväčšie očakávania, čo sa týka show a celého toho cirkusu okolo F1-tky, no je jasné, že môžeme očakávať v Las Vegas. Web F1 Online.sk informoval napríklad o tom, že najdrahšia vstupenka, ak sa teda teraz nemýlim, tak stojí až 5 miliónov dolárov. Čo je, ale tam je tých vecí naozaj veľmi veľa. To nie je len, že sadnem si a pozerám preteky, ale tam je to neskutočné niečo.
No, tam je to od exkluzívneho transportu z letiště na hotel,
šéf-kuchár,
ubytování, šéf-kuchář, pokojská, VIP zázemí a všechno možné. Ale Las Vegas, jako se co do tohohle řekl bych finančního režimu, tak úplně vymyká čemukoliv, nejenom s ostatními velkými cenami, ale s čímkoliv, co jsme doposud viděli. A jen to možná trošku dokládá, já jsem samozřejmě rád za promotéra Liberty Media, která je sama promotérem téhle velké ceny. Takže jsem samozřejmě za ně rád, že díky tomu dokážou dosáhnout na úspěch a také větší příjmy. Na straně druhé je to trošku takové symbolické, že jak to rozevírá dále ty sociální nůžky mezi lidmi, alespoň já se mezi ně řadím, kteří když by si chtěli koupit lístek na velkou cenu a zažít ji, tak si rozhodně nemohu dovolit Las Vegas. Jo? Pojedu na general admission tady do...
Tak to se připájám a já teda. Já těž nie, těsně, ale nie.
ještě chvilku budu muset četřit. Jo?
Ještě pár podcastů musím nahrať.
Takže jako jsem rád za ten úspěch a zase v roli fanouška se strašně moc těším, že to bude jak bombastický a všichni se o tom budou povídat a dobře to bude vypadat. A zase objeví se lidé, kteří to budou kritizovat, že? Ale já se hrozně moc těším. Na straně druhé je to prostě event, který je zcela jako mimo můj dosah toho, abych si já třeba, a myslím si, řada lidí to cítí stejně, abychom si mohli dovolit se na ní někdy zajet podívat.
Škoda. Možno někdy jako novinár, to by bylo celkom fajn, ne?
Tam ale víte, že jako ona by ta možnost tady byla, jo, ale ono možná existuje takový dojem, že jako pro novináře jezdí na velkou cenu je hrozně fajn, jo, ale vemte si, že proces pro zisk akreditace je hrozně přísný a vaše role, ať už třeba komentátora, a to když nekomentujeme, tak to máme o to těžší, protože nemáme komentátorskou kabinu koupenou, tak prostor, ve kterém se my můžeme pohybovat, je velmi přísně omezen. Takže ano, máme možnost se potkat s piloty, udělat si mi nějaká interview, ale my jako zástupci televize to máme zase udělané jinak, že FOM, společnost, která vlastní práva, tedy Liberty Media, tak pro nás už zajišťuje servis takový, že se k těmto rozhovorům dostaneme strašně rychle. To znamená, pro nás dneska už je o hodně těžší. Dřív to mělo smysl, než nastoupila Liberty Media, protože takový servis nebyl zajišťován. Takže na vybrané velké ceny jsme vzali reportéra, kameramana a v určitých sekcích toho okruhu a v určitých časech jsme mohli získat rozhovory. No, i tak to bylo těžké, protože o ty rozhovory byl zájem, takže ne vždycky se k vám každý pilot dostal. A pak následovala samozřejmě složitá procedura to zpracovat v té kameře, udělat z toho reportáž a obrovská fuška. Dneska nám tyhle ty rozhovory chodí hotové, což je výhoda. Nevýhoda toho je, že to nejsou otázky, které vy sami pokládáte. Ale přesto všechno být novinářem na velké ceně, tak je ten punc exkluzivity toho, že se nacházíte skutečně uprostřed veškerého toho dění. A je to fakt jako pěkné, ale kdybych já si mohl vybrat, tak radši ušetřím na tu vstupenku a půjdu se podívat na tribunu v kombinaci s nějakou general admission. Hmm. Samozřejmě Las Vegas to prostě nebude. Nějakou dobu asi. Jo, ale sledovat jako Las Vegas z paddocku pouze, tak to není jako žádné terno, protože tam vlastně nic nevidí, tam máte jenom obrazovky, takže věřte mi, že ten zážitek u televize bude tisíckrát silnější a záživnější, než kdybyste byl profesionálním novinářem přímo na okruhu.
No já už se těším aj na tyto preteky, ale aj na štart celé sezóny. Ona Formula 1 vlastně v tomto roku bude pravdepodobne, aspoň sa o tom hovorí, že riešiť nové dejiská. Juhoafrická republika, o nej sa už hovorilo, Kia Lami, o nej sa hovorilo už aj v súvislosti s touto alebo s budúcou sezónou, teraz si nie som istý. Vraj veľkou prioritou je juhokorejský Seoul, no a o slovo sa hlási aj kolumbijská Barranquilla, ale tam je vraj problém s infraštruktúrou, takže tamto teoreticky môže trvať dlhšie. Hovorí sa o nejakom strednodobom alebo dlhodobom horizonte, takže uvidíme, kto by mohol pribudnúť.
No, vemte si, že těch destinací, které mají zájem pořádat Formuli 1, tak je několik nízkých desítek. Jo? Ale ono je to často dané tím, že co je na začátku vaší touhy pořádat ve vaší zemi velkou cenu. No, ten nápad jako takový. Hele, my velkou cenu nemáme, to je jako kdyby Češi nebo Slováci řekli, pojďme pořádat velkou cenu, jo? Tak nejprve se dostanete k informacím skrze Národní federaci, co to vůbec obnáší pořádat velkou cenu. Takže jsou určité technické parametry, které okruh musí splňovat. Ani my, ani vy takový nemáme. Slovakia Ring, stejně jako Brno, tak má licenci Grade 2, ale to neznamená, že by se to nedalo upgradeovat. Ale to je to, kde to začíná. OK, my chceme pořádat velkou cenu, tím pádem areál musí splňovat tyhle podmínky, ping, 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 stojí to takovýhle balík peněz. No kde na ně vzít a kde to investičně vrátit zpátky a v kolika letech, že? A tím pádem, když už oslovíte FOM, která má samozřejmě v kalendáři 24 velkých cen, a teď je osloví malá země ze středu Evropy a FOM si to spočítá samozřejmě a řekne, no, aby se nám to vyplatilo, abychom vás vyměnili třeba za velkou cenu Francie, tak bychom potřebovali, protože máme další zájemce z jiných částí světa, které jsou ochotni zaplatit 30-40 milionů dolarů ročně, jenom za to, že přivítáme velkou cenu, tak dobře, vy jste ze středu Evropy, tak 30 milionů dolarů. Jo? A to je většinou tam, kde to končí, jo? Protože ta rentabilita, dosáhnout té rentability je strašně obtížné. Nehledě na to, že do kalendáře Formule 1 také na současné vlně popularity existuje prostě vysoká poptávka a ta umožňuje vyjednavačům na straně Liberty Media širší manévrovací prostor, takže se do toho dostává taková určitá strategie, vys zmíněný punc mistrovství světa. Pokud je to mistrovství světa, tak bychom se měli podívat na každý kontinent a na africkém kontinentu. Dneska Formule 1 nezávodí, tam to mimochodem nedopadlo, právě protože některé podepsané smlouvy, jejich poslání nebylo naplněno. Investice, příprava infrastruktury, upgradey nejenom okruhu, ale i zázemí, ať už to je zázemí pro týmy, zázemí pro novináře, tribuny, samozřejmě přístupové cesty mnohdy, kvalita a objem ubytovacích kapacit. Tohle všechno se promítá do podmínek, které musíte splnit, abyste mohli hostovat velkou cenu. Tyhle podmínky se nepodařilo naplnit a proto se Jižní Afrika v kalendáři neobjevila, ale je to jedna z destinací, o kterou má zájem i samotný pořadatel Formule 1. A tihleti uchazeči, o které má samotná Formule 1 zájem, tak to budou mít přirozeně o něco jednodušší než my Češi nebo Slováci.
Vy jste spomenuli to, že vlastně v střední Evropě tu máme Hungaroring teda a dajme tomu, že Red Bull Ring a tím pádom je dost ťažké vlastně sem dostať Formulu 1 ešte na nejaké ďalšie podujatie, keďže áno?
Když se v této souvislosti, takové mapky určitě existují, já jsem si udělal do osobní Google mapy špendlíky pořádání velkých cen a někdy hrozně pomůže, když se pak podíváte na celou tu mapu se špendlíky. Jo? Jak je ta Evropa zahuštěná těmi špendlíky a na americkém kontinentu jsou tři takhle daleko od sebe. A stalo se, když jsem to zveřejnil, možná i na svém Twitteru jsem to zkusil, tak mě potěšily reakce některých lidí, kteří říkají, no ale když se na to takhle podíváme, tak ona ta Amerika těch velkých cen s ohledem na to množství území, respektive lidí, které to pokrývá, tak jich za stolik nemá přesně. A kdybychom chtěli další a další nostalgicky evropské velké ceny, tak jenom zahušťujeme prostor, co do dosahu velkých cen můžeme do Maďarska, do Rakouska, do Španělska, do Itálie, do Monaka. Takže ten náš akční rádius evropský je podstatně lepší než pro průměrného Američana třeba.
No to určitě, už to podobné začíná být aj na arabském poloostrove, kde budou 4 velké ceny no. Tento rok, čo je naozaj
ale pomerné. Tam jsou ty dolárky. Ale to je třeba věc, která přesahuje daleko hranice Formule 1. Tenhle ten region, ať se nám to líbí nebo ne, Střední východ a pak Asie, tak zkrátka ten je ekonomicky hrozně silný. A on už byl před mnoha a mnoha lety. To je konec konců důvod, proč Bernie Ecclestone šel pořádat závody v Malajsii, proč šel pořádat závody v Singapuru, v Jižní Koreji. Byla tam Indie, že? Ano, to byly oba strašně skorumpované závody. Jako, jo? Jsme v dolarové nebo v ropně dolarové zemi v Azerbajdžánu závodíme. Takže ono to chce trošku uklidnit tak, aby to nebylo jenom o tom, že Bernie Ecclestone přijede za azerbajdžánským prezidentem, dá mu něco do kapsy nebo mu něco přislíbí a země vyplázne každý rok 40 milionů dolarů, ale nic to nemění na tom, že regiony typu Střední východ a směr Asie, tak prostě tam ta ekonomika je a proto se Formule 1 rozšiřuje tím směrem. V tomhle tom Evropa z nějakého jako důvodu není prostě konkurenceschopná. Nehledě na to, že když se podíváte na počet, ano, ono to klesá, na počet zastoupených evropských závodů v kalendáři, tak má-li to být mistrovství světa, co do rozlohy a počtu obyvatel, tak pořád to evropské zastoupení není špatné.
Určitě ano. Máme ještě dvě témy, o kterých bych se chcel rozprávat, ale ak jste už spomenuli to zákulis jednotlivých krajín, tak by som sa ešte chcel zastaviť pri jednom rozhodnutí FIA, ktoré vyvolalo istú dávku, možno nevôle, pretože FIA zakázala pilotom poskytovať nejaké politické, náboženské a neviem aké ešte vyjadrenia bez predošlého súhlasu. Trošku mi to tak zaváňa takou cenzúrou, pretože odkedy sú v kalendári presne spomenuté krajiny, a odkedy je prezidentom FIA Mohamed bin Sulayem, tak je to také celkom, že zaujímavé, poviem to takto diplomaticky.
To je téma, kterým já jsem schopen si k již existujícímu kontingentu nefanoušků, mám to takhle říct, přidat další. Ale já to vysvětlím trošku jinak. Jo? Já si myslím, že je hodně nešťastné to nazývat cenzurou v první řadě, protože to není cenzura, to jsou prostě nějaký set pravidel. Když jdete do kina, koupíte si lístek do kina, tak když si přečtete obchodní podmínky, tak ty obchodní podmínky nejsou cenzurou, ale jsou pravidly, které musíte doplňovat, chcete-li se té akce zúčastnit, ať už jako divák, anebo jako účinkující. To samé platí o koncertech, to samé platí o dalších sportovních událostech. A Já vám povyprávím příběh z několika nedávných let, který mě činil často velmi smutným. A ten vypadal asi takhle následovně. Něco se v životě stalo, nebo někde ve světě, jakkoliv nešťastné to bylo a zasloužilo si to určitou pozornost tak, abychom jako society, společnost o tom hovořili a pokud možno, abychom si z toho vzali ponaučení. A takto, abychom jako společnost rostli, vzdělávali se a směřovali k lepší a lepší kvalitě života. Jenomže ve světě Formule 1, v tom mém, nesporně se to podobně děje někde i jinde, ale tam já nefiguruji, takže to nemohu posoudit, ale ve světě Formule 1 to funguje tak, že když je tisková konference před samotným závodem, tak tam přijdou novináři a otázkám novinářů čelí závodníci. A ty otázky jsou většinou, a co říkáte na to, co se stalo tamhle? A co říkáte na to, co se stalo tamhle? A kolikrát se mi stalo na této tiskové konferenci, kde já sedím a říkám, jo, neměli bychom se bavit o velké ceně, na které teďka právě jsme? Protože je to tak, že novináři položí ten dotaz, pilot, protože ho nechce odmítnout, tak podá nějakou odpověď a ten novinář jde a vznikají z toho článku články s titulkem a Sebastian Vettel hlásí tohle a Lewis Hamilton hlásí toto a Daniel Ricciardo je proti tomuto a Lando Norris tamto. A stejně tak, jako se na tiskové konferenci lidé nebavili o Formule 1, tak ta média nehovoří o velké ceně Formule 1, která se teď právě koná. A ten problém, který tady, a říkal jsem si, budiš, jo, ale pak se to zhoršilo s vraždou George Floyda, kdy docházelo k rozbrojím typu vy nepoklekáváte a vy byste měli. A teď si vemte tu úžasnou situaci, na kterou já si do smrti nezapomenu, kdy Lewis Hamilton poklekne, Daniel Kvyat, pilot ruské národnosti, to bylo ještě před válkou, nepoklekne a teď mu to Lewis Hamilton vyčítá. A Daniel Kvyat mu řekne, no jo, ale vy byste měli respektovat, a co jiného než tohle, že respektovat tu rozličnost, vy bojujete o diverzitu a současně ignorujete. A vy byste měli respektovat, že my Rusové poklekáváme pouze ve dvou případech. Před Bohem a když žádáme partnerku nebo snoubenku o ruku. A čím dál silněji najednou se začaly vést i v dalších sportech, jsem to viděl v mass médiích nebo v celoplošních médiích, a nepoklikli tam ti a někteří tam a to. A říkám, a jste se úplně už všichni zbláznili? To se teď budeme všichni hádat, co by kdo měl kdekoliv udělat, aby jsme měli pocit, že je to správně? Ne, já jsem přesvědčen o tom, že existují prostory pro to, kde vyjádřit společenský názor, kde agitovat za to, aby věci byly jinak formou demonstrací, formou akademických prací, formou vyjadřování v prostorech tam, kde tu možnost mám, sociální sítě a podobně. Protože přeci jenom ta myšlenka, kam já mířím, je, že když se všichni budeme chtít bavit o všem úplně všude, kde se nám zachce, tak je to jedna velká anarchie a rozpadne se to. Ne, já si myslím, že svět musí mít určitý systém, určitý systémový přístup. A když se budeme bavit o politice, tak se budeme bavit o politice. Piloti se mohou vyjadřovat na prostorech, kde ty možnosti mají, jak chtějí, nikdy nic nezakazuje. Ale pořadatel tady dneska říká, hele, když stojíte na stupních vítězů, když jste na našem závodišti, na našem sportovišti, tak zkrátka se věnujte tomu sportu a vyhněte se těm věcem, které můžete řešit kdykoliv jinde, ale tady se potkáváme, protože chceme sledovat Formule 1. Do kina jdeme proto, abychom společně sledovali film. Ne, abychom počítali s tím, že někdo vykřikne, protože má tu kliku, že před sebou bude mít 300 lidí, tak chce někdo hlásat do světa. A vám přece nepřijde divné, když já tomu dotyčnému řeknu, hele, buď sedni a sleduj film, anebo vypadni a začni se řvát někde na ulici, tak to přece nebude nikdo brát jako cenzuru. Jenomže ta platforma Formule 1 je samozřejmě obrovský početnější než sál kina, že? A tak někteří lidé to prezentují tak, že my máme zákaz. A já to zákaz jako nevidím, nehledě na to, že ta pravidla tady byla vždycky, jenom jsou trošku upravená a zpřísněná. A je to prostě o tom, hele, když jsme na tom sportovišti, když jsme na tom fotbalovém hřišti, pojďme hrát fotbal. Jakmile skončíte a jste mimo ty prostory, které my jako pořadatel za ně máme zodpovědnost, je to naše akce, je to moje akce. Vemte si, že Mezinárodní automobilová federace je pořadatelem. A já, když budu pořádat, konec konců pořádáme událost na konci února pro diváky, no myslíte si, že já bych byl spokojený, kdyby mě tam teďka lidi anarchisticky začali hlásat, co chtějí? A myslíte si, že jsem ten, kdo by jim to chtěl znemožnit? V žádném případě. Ale při té akci respektujte prosím to, že jsme se tu sešli za účelem téhle společné zábavy, budeme si povídat o Formule 1, chceme se pobavit a podíváme se na film. Pokud máte nějaký společensko-politický názor, tak jakmile opustíte prostor tohoto kina, nebo si o tom můžeme pak i spolu popovídat klidně po té akci, nebo až opustíte prostor kina kdykoliv. A tohle je absolutně stejný princip. A já, když jedu na velkou cenu, nebo si ji nějak věnuji, tak bych se rád s těmi lidmi bavil o tom, a jaké novinky nasadí Mercedes? A jak to, že vám to nefungovalo minule? A vy jste říkali, že bude. A proč se s tímhle tím pilotem zachází takhle a takhle? A co říkáte tomu vašemu výsledku? A jaké šance máte bavit se na velké ceně Formule 1 o velké ceně Formule 1? A já se teď ptám, je to hodně, co bych po těch lidech chtěl? Takže v tomto případě já mě nezbyde nic jiného, než říci, že souhlasím. Nevidím to jako cenzuru, ale vidím to jako určité streamlinování a vidím to jako naopak zavedení určitých, řekl bych, systémových organizačních principů, protože není možné, abychom se všichni kdekoliv a kdykoliv mohli bavit o všem. To prostě takhle nemůže fungovat, ten svět je nás tady hodně. Musí to mít nějaký řád a nějakou organizaci.
Ono někdy piloti se argumentujú tým, že jednoducho oni nerozhodujú o tom, že kde sa bude jazdiť. A ak by to záviselo od nich alebo na nich, tak by jednoducho do niektorých krajín nešli. Ale také jednoduché to nie je, pretože majú podpísané zmluvy s týmami a tak ďalej. Takže,
ale on je to ten celý governance řetězec, že? Ja viem, že je to veľmi, veľmi citlivé. A já proto říkám, že Zak Brown, šéf Mercedesu, docela správně usoudil, hele, neexistuje to černobílé řešení, je, že když se k tomu nevyjádříme, tak je to blbě na platformě Formule 1. A když se k tomu vyjádříme, tak je to také blbě, je, že neexistuje to dokonalé řešení. Ale v co já věřím, je ten systém řízení, ten governance model. Existuje nějaká mezinárodní automobilová federace, která je majitelem Formule 1, ta prodala práva komerčního charakteru společnosti Liberty Media a společně se rozhodli pořádat šampionát Formule 1. Je to jejich šampionát. A ti se rozhodli pořádat velké ceny na různých místech po světě a řekli, a pokud budete chtít v tom šampionátu závodit, tak budete muset dodržovat tahle pravidla. Jedno z těch pravidel, že budete jít na každou velkou cenu. Ale to pořád neubírá tomu účastníkovi právo, že když i v rámci toho governance modelu někdo něco bude porušovat, a myslím si, že nejblíž velkému průšvihu jsme byli v loňské Saudské Arábii, kde to byly Kurdové, že zneužili právě přítomnost Formule 1 a novinářů a televizních stanic, tak tam prostě do té rafinerie Aramka pár kilometrů od dráhy poslali raketu. Jo? A skutečně nastalo to, že některé týmy a někteří jezdci chtěli Formuli 1 opustit. Jo? A tam už nastala, a my za nás objektivně musím říct, my zdaleka nevidíme do hloubky těch skutečných jednání, která zazněla, ale co si objevilo ve veřejném prostoru, když to řeknu zjednodušeně, že Arabové řekli, jestli nám budete dělat problémy, tedy tím, že teď opustíte Formuli 1, tak se vám taky může stát, že neodletíte z letiště.
Ano, jo. Ano.
A ta historie v případě jiných sportovců tady také hovoří. Takže budete mít pravdu, pokud byste si mysleli, že Richter říká, no jo, a to chceš tohleto všechno zatajit a hodit pod koberec. Já říkám, ne, v žádném případě. Ale někdo jednou musí rozhodovat a dobře, když se nějak dohodli organizátor FIA FOM s lokálním promoterem, tedy v podstatě i se saudsko-arabskými nejvyššími politickými špičkami, tak to teda nějak dojeli a pořád existuje šance to řešit ex post. Jo? Teď by měli, podle mého, pokud by chtěli, vést jednání se Saudskou Arábií, ale tohle asi jako už bylo přes hranu, takže na základě těchto kontraktačních ujednání, force majeure, znevážení sportu a takových klauzulí v kontraktu bude hodně, tak prostě říct, tam už jako nejedeme. Ale FIA, respektive FOM si řekla, a nám ty penízky voní a my tam nadále budeme jezdit. Pak zase existuje šance pro ten tým, no ale nám se to prostě nelíbí, my nebudeme jezdit do Saudské Arábie a tím pádem Formule neřekne, nebudete s námi jezdit do Saudské Arábie, tak nesoutěžíte v šampionátu, protože porušujete naše pravidla. A kde je ten balans, že? A pojďme o tomto vést diskuzi. ale ne na tiskové konferenci před velkou cenou Formule 1. To je moje přesvědčení.
Velmi zajímavá téma, o které by se dalo velmi, velmi dlouho hovorit, ale pojďme teda k tým příjemnějším, možno športovějším závěrečným dvom, které jsem slíbil, že budou. Tak prvou je zoznam možných konstruktérů nových v jednotce. Víme, že přijde Audi od roku 2026, už jako s továrenským týmom. Budoucnost Hondy je zatiaľ, vyzerá to tak, že všetko zostáva po starom, pretože v tomto roku už Honda bude aj oficiálnym dodávateľom pohonných jednotiek, už to nebude len Red Bull Powertrains. Snaží sa o vstup do jednotky Porsche. Tu sa spomínajú 4 stajne. Williams, Alfa Tauri, Haas a McLaren, ale nevieme, ktorá z týchto stajní má k dohode najbližšie. No a mňa veľmi zaujalo, že v hre je aj Hyundai so Cyrilom Abitbulom. Ale vraj by to mohlo byť reálne až neskôr ako v roku 2026. A posledné meno Ford. Spomína sa v súvislosti s Red Bullom, ale to je naozaj len zatiaľ v plienkach.
A ve hře těch značek bude víc a víc, jsem přesvědčen. A podobně, jak jsme se bavili před chvílí o tom, jak se jednotlivé země ucházejí o pořádání velkých cen, tak tady čím dál větší počet značek a firem bude mít zájem o to zúčastnit se velkých cen Formule 1. Ty budou mít samozřejmě o hodně menší šance, než to pořádat, protože těch míst je podstatně méně. A existují tady pouhé dva limity. A myslím si zajímavé limity v tomhle trojúhelníku. To, co Formule 1 vydělá, a dneska už to jsou zhruba zase po těch dvou těžkých letech, tuším, že něco přes 2 miliardy nebo kolem 2 miliard dolarů, tak zhruba 2/3 toho vezme a složitým systémem to rozdělí mezi 10 stávajících týmů. Jo? Člověk nemusí mít diplom z matematiky, aby usoudil, nakolik si přijde těchto 10 týmů, když se ten stejný balík bude rozdělovat mezi 11 týmů. Jo? Tak samozřejmě 10 týmů žádného dalšího soupeře nechce, protože by si tím krátili prize money. Na straně druhé, a proto mimochodem je také vstup do Formule 1 nového týmu podmíněn poplatkem 200 milionů dolarů, který si těch stávajících 10 týmů rozdělí. Může být odpuštěn, pokud se bude jednat o nějakou prominentní značku, tohle ryze v posouzení, tuším, že FIA, jestli se nepletu. Ale na straně druhé, když budeme mít 11 týmů, ten sport bude ještě populárnější a místo 2 miliard vydělá 2,8 miliardy. No tak těch stávajících 10 týmů nebude mít méně peněz, ale bude mít více peněz, i když se ty peníze budou rozdělovat mezi 11 týmů. Jo, tak a teď přichází, takže to je, řekl bych, jakési uvažování hlavně týmů, a pak Liberty Media, tedy držitele komerčních práv. Ale nezapomněme na jednu věc. Kdo je pořadatelem Formule 1? A tím je FIA, Mezinárodní automobilová federace. A ta rozhoduje pravidla. A ta si řekne, otevíráme prostor pro další účastníky, což je právě to, co jsme zmiňovali a co se stalo tím veřejným prohlášením prezidenta Mezinárodní automobilové federace, že jsem svému realizačnímu týmu zadal zvážit proces jakéhosi výběrového řízení pro nové účastníky. Já jsem osobně hluboce přesvědčen o tom, že tím se nastartovalo něco, nějaká série aktivit, na jimž konci skutečně uvidíme rozšíření současných 10 týmů na více než 10. Je to dáno také tím, že vemte si, jak dlouho jsme o to bojovali, tedy my ne, ale pořadatelé Formule 1 na rozpočtové stropy, zejména. A teď je to tak, že pokud se můžeme spolehnout na informace ze zákulisí, tak pokud nebudou úplně neschopní, tak 7 z 10 týmů dokáže ufinancovat svůj rozpočet z prize money. Bylo před 2, 3, 4 lety absolutně nepředstavitelné. Absolutně nepředstavitelné. A tahle situace zapříčinila to, že místo na soupisce Formule 1 má dnes obrovskou hodnotu, hovoří se třeba o miliardě dolarů už dneska. Právě proto, že když ten tým bude závodit nějakou dobu, tak dokáže skutečně už i nějaké peníze vydělávat. A tohleto všechno nastartovalo velký zájem, proto konečně už přichází Audi, přišlo by i Porsche a proto, to je esenciálně ten důvod toho, proč se tím skolabovalo jednání Porsche a Red Bullu, proč se zatím nepodařilo dohodnout na dalším postupu mezi Hondou a Red Bullem, protože dodavatelé motorů, respektive značky, velké značky silné, které dodávají motory, už nechtějí jenom dodávat motory. Protože profitovat ekonomicky a marketingově a mediálně na to bude ten tým Formule 1 a my Honda. Porsche budeme pouhým dodavatelem motoru a ani nebudeme mít možnost hovořit do toho, jak ten tým funguje. Dneska už každý chce být týmem Formule 1. A to je ten hlavní problém, který teďka Porsche má konec konců Honda, protože Honda nejprve souhlasila s tím, že prodá intelektuální vlastnictví nebo duševní vlastnictví Red Bullu. Red Bull se rozhodl, že jim ho zase vrátí a teď chystá něco vlastního, protože Honda se chce také dostat zase do Formule 1, ale opět jako tým ona už také nechce pouze být dodavatelem motorů. Jinými slovy, narůstá nám tady velmi sympatický přetlak uchazečství o to závodit ve Formule 1. Na straně druhé je velmi pečlivě zvažováno to, koho do té Formule 1 pustíme, protože to není jenom o tom, aby na startovním ročtu bylo co nejvíce formulí, ale aby ten, oni to říkají, Stefano Domenicali a další, aby ten 11., kdo přijde, aby měl hodnotu, aby měl váhu, aby měl prestiž v té Formule 1. A proto nějak to stichlo kolem Andrettiho. Já bych možná mu nedával úplně jako nulové šance, že by se mu eventuálně nemuselo povést se do té Formule 1 dostat. Ale to je jako spíš takový feeling, než nějaké kvalifikované vyhodnocení současné situace. Ale to, že FIA začíná ty vírat vrátka, tak tím nedávným prohlášením prezidenta FIA, to si myslím, že naprosto zřejmé.
Je to vlastne prvá takáto iniciatíva FIA za posledné roky. Myslím, že naposledy v roku 2010 to boli 4 nové týmy. No jedným z nich bol Mercedes, ktorý prevzal Brown. A potom to bol Virgin, ktorý jazdil pod britskou aj ruskou licenciou neskôr. Potom španielské HRT a Lotus s malajzijskou licenciou. No a posledný tým, ktorý prišiel...
Áno? Áno, pardon.
A posledný tým, vlastne, ktorý prišiel do F1 je Haas v roku 2016. Ano. Čiže odvtedy je to... Čakanie nejaké 7-ročné, 6-7-ročné, takže FIA...
Vlastne poslední továrnou byla Toyota, že?
Áno.
Nepletuli se.
Myslím,
že ale ano. Já to lepší paměť než já, každopádně to bylo ve stínu ekonomické krize a velký boj prezidenta FIA Maxe Mosleyho, který řekl, tak a vy teď automobilky nám tady ohrožujete Formule 1 tím, že vlastně zabíráte místo, ale vy, když se dohodnete nebo rozhodnete ve stínu ekonomické krize, že půjdete, a to také byl velký odliv automobilek, tak skutečně tam byla v roce 2009 Formule 1 na pokraji krize. Konec konců zakládají automobilky konkurenční šampionát a byl to takový naštěstí zažehnaný začátek války, na který Max Mosley doplatil. A proto vypsal tohleto výběrové řízení pro malé nezávislé týmy. Sliboval jim technické výhody, že budou mít třeba silnější výkon nebo aerodynamickou volnost a něco všechno ještě. A jak jsem správně zmiňoval, tak se přihlásilo skoro k 20 firem, z nich ale jen tyhle ty tři prošly výběrem due diligence, ale a také to nedopadlo. HRT se dřív jmenoval Campos, USF1 tým ten se ani jako nedožil začátku a konec konců snad do nějakých 5, 6 nebo 7 let tak všechny ty nové týmy, které se objevily na soupise Formule 1, tak zbankrotovaly nebo nějakým jiným způsobem zmizely. To je přesně to, čemu se Formule 1 chce vyvarovat tentokrát.
No okrem, vy ste spomenuli Andrettiho, ale tam sa ešte o vstup vraj snaží hongkonský miliardár Calvin Lo, ktorý chce takisto vstúpiť momentálne vraj investorom Williamsu prostredníctvom spoločnosti Dorilton Capital a možno by ho chcel teda Williams prevziať úplne, aspoň toto som sa dočítal. No a hovorí sa aj o tímoch F2, jedným z nich by mohla byť kombinácia týmu Hightech a Dmitriho Mazepina. Neviem, nakoľko je toto reálne, ale dočítal som sa, že by mohlo vzniknúť niečo také. Takže uvidíme, ako to vlastne bude. Myslím si, že tých záujemcov bude pribúdať. Posledná vec. Ja viem, že je to ťažko povedať, ani vás nechcem dostať do tej neférovej pozície, že aby som od vás chcel nejakú prognózu, že kto získa titul v roku 2023, to v žiadnom prípade, ale Red Bull, teda Adrian Newey povedal, že očakáva ťažký rok, podľa neho budú Ferrari a Mercedes veľmi blízko, možno že na jednej úrovni a nezabúdajme, že Red Bull má trest za porušenie pravidla o rozpočtovom strope, má obmedzený vývoj, nevieme na ako sa to prejaví. Ferrari hlási, že s novým autom je zatiaľ spokojné, ale je tu malý detail, ale ten sa prejaví až neskôr. Opäť taká mini tragédia, tragikomédia v podaní Ferrari, že sa nestihli prihlásiť do rady, ktorá rozhoduje o motorových pravidlách od roku 2020.
Nechceli zatiaľ.
Ale to môže byť problém, nie? Pretože môžu stratiť vplyv, môžu stratiť vlastne to nejaké slovo pri ďalšom vývoji.
A oni ho teďka nemají právě. Jenom ještě pro doplnění, existuje Engine Manufacturers Committee, nebo jakási komise výrobců motorů Formule 1, kteří se zavázali účasti ve Formule 1 od roku 2026. A 15. oktobra října loňského roku byl termín pro to, aby se přihlásili. A tenhle termín byl posunut. Takže tam jsou samozřejmě současní výrobci motorů Red Bull Powertrains formálně. Je tam Renault, potažmo Alpine, a je tam Mercedes, a je tam Mercedes Powertrains firma, a je tam samozřejmě Audi jako výrobce motorů. A u Red Bullu je problém ten, že Red Bull nejprve přijal duševní vlastnictví Hondy, ale založil za účelem výroby vlastních motorů společnost Red Bull Powertrains, právě ona ta značka RBPT, ke které se letos přidává opět zase jméno Honda. A u nových výrobců, tedy Audi, potažmo Red Bull Powertrains, tak existují úlevy z limitů, které jsou během vývoje uplatňovány. Podobně jako ve Formule 1 existují rozpočtové stropy, tak už teď existují i pro nové výrobce, tedy jmenovitě Audi, rozpočtové stropy pro vývoj, i když se Formule 1 ještě několik let nezúčastní. Je to proto, a existuje rozpočtový strop pro vývoj motorů i ustávajících automobilek. Pointa je v tom, že Audi tyto rozpočtové stropy oproti třeba Mercedesu nebo Renaultu tak mají uvolněnější, aby dohnali ztrátu způsobenou tím, že v současné době a v posledních 8 letech, že za působení hybridní éry, se nezúčastnili. No a Red Bull Powertrains je v tomto ohledu vnímán jako nový dodavatel. Ale Red Bull funguje z motory Honda, to znamená, to až tak úplně nový dodavatel není, že on tam má sice jako jiné jméno, a tím pádem se nemůžeme divit Ferrari, která říká, no jo, ale Red Bull má stávající motory Honda, má přístup k duševnímu vlastnictví Hondy, o kterém Red Bull říká, že ho zase vrátil, jak to doopravdy nevíme. A Ferrari říká, to se nám ale nelíbí. Takže my strucu se teď nepodepisujeme. No, ale v prosinci se právě konalo další zasedání této komise, a protože Ferrari pořád nepodepsalo účast ve Formule 1 od roku 2026, tak jim byla odepřena účast na tomto zasedání. Spíše než o nějaké handicapy spojené s neúčastí, se jedná teď o politickou tahanici. Ferrari si drží pozici a říká, Red Bull je stávajícím dodavatelem motoru, tak mu nebudete dávat jako větší prostor pro vývoj motoru. A čeká, až to někdo na straně druhé, tedy jmenovitě třeba FIA, Red Bull sám uzná, vrátí je do role stávajících dodavatelů a Ferrari se asi připojí. Ale zatím v této době spíš než cokoliv jiného je to politická tahanice o tom, kdo jako má ostřejší lokty a kdo jako vydrží stát si za svým argumentem déle.
No tak bude to zaujímavé. A teda v souvislosti s touto sezónou Red Bull očakává ťažký rok, Ferrari je zatiaľ s novým autom vraj spokojné, ťažko povedať. No a zaujímavý je postoj Mercedesu a Tota Wolffa, ktorý je taký už tradične mierne pesimistický. On stále aj sám hovorí, že pohár vidí poloprázdny a nie poloplný, keď hodnotí veci. A nie tak dávno povedal, že nový monopost je pre ňo plný prekvapení, pretože vyzerá rovnako, ale samozrejme spodná časť je úplne iná. A možno, že dúfajú, že sa predsa len dotiahnu na Red Bull a na Ferrari, aj keď Ferrari bolo veľmi blízko. Takže sa opýtam takto, že čo očakávate, alebo aký vývoj očakávate v sezóne 2023? Nemusí to byť vyslovene, že prvá trojka, ale ako by to podľa vás mohlo vyzerať?
Ja si myslím, že loňský rok 2022 zahájil novou éru technických pravidel. A ta potrvá do roku 2025. A v tomto období výkon jednotlivých týmů budou postupně konvergovat k sobě. Jak rychle, s jakými fluktuacemi, to se samozřejmě dopředu nikdy neví. Ale tím, že se jedná teprve o druhý rok této generace pravidel, tak já si myslím, že ty skupinky výkonnostní budou velmi podobné. Nahoře Red Bull, Ferrari, Mercedes, tradičně vyrovnaný střed pole, A u Williamsu to bude těžké hásit s otazníkem, protože oni inklinují k tomu, že když se nám nedaří, tak ukončujeme vývoj a všechno směřujeme na další období, tak doufám, že něco takového zvrklého neudělejí tentokrát, že už je na čase, aby začali fungovat, že? Takže já to vidím tak, že ta silná trojka zůstane stejného složení. Jak to bude mezi nimi, je hodně těžké. A teď prosím pěkně, já to zkusím jenom jako pro srandu, jo? Ale kdybych chtěl být seriózní, řeknu, fakt neřeknu, protože počkám si na první testy, počkám si na první velké ceny a pak budu moudřejší. Ale myslím si, že Mercedes udělá skutečně obrovský krok dopředu a abychom se nedivili, že by přeskočil, řekněme v tom nějakém mediánu těch výkonů Ferrari, byť těsně, tak aby to nebylo Red Bull, Mercedes, Ferrari třeba. Ale i kdyby bylo, tak si myslím, že ty rozdíly budou tak malé, že to bude fluktuovat podle konfigurace dráhy, podle aktuálních teplot na trati, podle toho, jak se kterému týmu podaří trefit nastavení auta tak, které bude, a to je vždycky strašně důležité, to sledujte v těch velkých cenách, jak moc jsou ta auta náročná na pneumatiky, jak rychle je opotřebovávají, kterou sadu. Protože to nejčastěji rozhoduje samotný výkon, bez ohledu na to, že třeba ta formule, která skončila třetí v cíli, tak aerodynamicky nominálně má třeba na první místo. Já si trochu odhadnu, že Red Bull naváže, bude mít silnější konkurenci a že to bude hodně jako vyrovnané mezi Red Bullem, pardon, mezi Ferrari a Mercedesem, ale jak takhle o tom mluvím, tak jako jediná správná, nejvíce kvalifikovaná odpověď je, že nevím, opravdu ne.
Ja som veľmi rád, že hosťom prvej tohtoročnej boxovej uličky bol český komentátor Formuly 1, dlhoročný komentátor Tomáš Richter. Tomáš, ďakujem veľmi pekne za vaše postrehy, zaujímavé názory a verím, že sa počujeme a vidíme aj v priebehu sezóny 2023.
Ďakujem moc krát a fandíte Formule 1, užijte si sezónu.
Už sa veľmi tešíme na jej začiatok. Milí priatelia, pozdravuje vás Laco Urban, no a ďakujeme vám za pozornosť. Aj túto epizódu nájdete na YouTube a na všetkých podcastových platformách. Majte sa pekne, ahojte.